който живеят много от тях, посетих някои от тях, имаше дълги разговори. Той е пирот от 10 дни, който беше така един пирот от два продължителни съюзни съвета в София и тия срещи с тези братя и сестри. Буквално ми оказа както така плодотворно влияние. От друга страна обаче ми показа, че може би всеки един трябва да отиде да види как е, ако има възможност. Защото коренно се промених мнението за тези братя и сестри, които буквално денонощно работят, някои от тях, гледат възрастни жени, мислят за своите семейства, но и изпратиха и някакви суми, които предадох за църквата, за различни църкви. Наистина, наистина вършат някаква дейност и се моля за тях, молете се и вие Бог да ги благослови, защото на своето ниво някои ми казаха, знаеш ли, докато бяхме в България, ние сме пускали стотинки, там и не сме го оценявали, но сега разбираме колко е зле да бъдеш далеч от родината, в чужда страна, да не те зачитат често пъти, да не те уважават. И като видяхме, казва, с какви църкви разполагат хората тук, разбрахме, че България има нужда от помощ. Така, толкова по въпроса. Всяка вечер, оговорката беше за две проповеди, наложи се всяка вечер да го правя. Отделно срещи до 12-1 часа, всеки имаше нужда от разговор. Така че една доста тежка програма, но аз съм доволен от това, че все пак те, които нямат пастор там, а са близо 80 души с приятелите, имаха възможност да получат и някаква пасторска грижа. За 4 дни какво ли може да се направи? Но бяха щастливи и доволни. Дори с нощи ми се обадиха по телефона и благодариха. Може би аз трябваше да благодаря за това, че ми предоставиха така възможност да си променя мирогледа. Но, слава Богу, мисля, че успях нещичко да свърша. По принцип, за напред в този период, в който съм, ще бъда по-рядко в църквата, тъй като нося по-голяма отговорност, но когато съм тук, ще проповядвам върху по-практични неща от реалния живот. Но ще започна и вие ще разберете за какво ще стане дума. Погледнете навън времето. Едно красиво утро не поднася Бог в милостта си днес. Хората, които не приемат Твореца, които не приемат съществуването му, отварят сутрин очи и вместо първите им мисли да са насочени с благодарност към Създателя, гледат на събуждането си като на един шанс, една нова възможност. Бях някога така няколко дни с един такъв човек, който не приемаше Бога, атеист. Наложи се да бъдем заедно няколко вечери в един служебен апартамент и той се събуждаше, аз се събуждах с думите благодаря на Бога, че и този ден не събуди, а той казваше благодаря на природата, на това, че аз съм жив и днес ще направя нещо изключително. Когато го попитах какво, каза днес ще спечеля малко повече пари от вчера. Но знаете ли, живота не е само шанс. Ако погледнем малко по-детайлно от позицията на вярващи хора, ние ще разберем, че живота предимно е избор. От своя страна Бог избира и решава да продължим напред. И очаква от тези, които са го приели, да откликнат положително на апелите на Духа, за да могат да се качат на онази тясна и стръмна пътека, която води към вечността. Тя е такава, това не е магистрала. Магистрала е живота в света. Можеш да се отклониш навсякъде, можеш да се движи с изключителна скорост, но можеш да катастрофираш. А рано или късно магистралите свършват. Онези, които са приели Бога и са вече на пътеката, от тях се очаква да устоят в своя избор. Независимо от трудностите, които имат да преодоляват. Живота е избор, защото ние имаме свободата да подбираме и контролираме мислите си и по този начин да създадем навиците и нагласите си. От своя страна, пък нагласите предопределят посоката и качеството на нашия живот. Бог в любовта си ни е надарил с изключителните способности и сила на ума. Чрез силата на ума, онова, към което насочваме вниманието си, става приоритетно за нас. Но знаете ли, съществува и една друга гледна точка. Един ъгъл, в който често заставаме с цел да имаме по-добра позиция за оглед на ситуацията. Нашия мозък е така устроен, че умствените процеси текат непрестанно. Дори когато ние спим, нашия ум работи по един свой си начин. И ако вие отворите историята и проследите откритията, световните открития, ще видите, че някакъв процент се пада именно и на това, че решението на трудни проблеми изкристализира след събуждането. Затова нашия народ има една така има една добра мъдрост, нещо, което често ние употребяваме, думи, които често употребяваме. Той казва: утрото е по-мъдро от вечерта. Приспи. Приспи. Но никой не споменава факта, че ума работи. Че той функционира по някакъв начин. Може да са забавени така действията, но той функционира и сутринта се събудим с ново настроение, с ново виждане. Вероятно с мислите си задаваме програмата на ума, за да се стигне до някакво решение. Обикновено при проблем човек е склонен да се върне мислено назад във времето, да обследва преживяванията си. Често пъти ние ги поставяме в някакви таблици и казваме: добър изход, лош изход, поносим изход. И вървим напред. Къде е опасността обаче във всичко това? Тя се крие в това, че опитвайки се да упражняваме твърде голям контрол над преживяванията си, ние се обричаме на изпълнено със страх съществуване. Следим всеки детайл, следим всяка ситуация. Опитваме се всички проблеми да решим. Често пъти се опитваме да го направим без Бога и започваме да се страхуваме. Подобно поведение не остава скрито за дявола, врага на нашите души. И понеже той има 6000 годишен опит с човека и познава добре човешката същност, той ни познава много по-добре, отколкото ние самите се познаваме, е склонен да отговори точно по желание от нас начин, за да ни отдалечи от възможностите, които Бог ни предоставя. Не си противореча. Дявола често пъти отговаря по желание от нас начин и ни отдалечава от възможностите, които Бог ни предоставя. В този час ще разгледаме проблема с изпитанията, ще се отговорим на въпроса защо има страдания. Колко от вас ги интересува този проблем? Всички ви интересува. И ще отворя една страница, ще сумирам нещата по такъв начин, че надявам се, когато имате някакви трудности, ще имате отговор на въпроса и ще се сещате. Като разбира се, няма да съм в състояние да отговоря на всички вълнуващи ви въпроси, защото темата е обширна. Голяма част от отговорите вероятно ще получим във вечността, но не зная дали ще ги искаме. Дали ще ги търсим. След като ти поставят пред нови условия, обикновено се опитваш да забравиш миналото. И си казваш: абе, тегля чертата, слагам кръста. Не ме интересува, то повече няма да бъде. Ще разгледаме някои библейски текстове и преживявания на персонажи от Свещеното писание, предимно една книга, която ми е любима, Страдалеца Йов, за да си отговорим на следния важен въпрос. Как действа, как реагира човешкият ум при изпитание и каква е възможността, която Бог ни предоставя, за да освободим мислите си от страховете и изпитанието? Как реагира човешкият ум? Това е нещо много важно. Ако не знае как функционира моя ум, какво прави, тогава аз няма да съм наясно какво ще се случи с мен, какъв ще е изхода при едно страдание. Отговора на въпроса защо в живота лошите неща са много повече от добрите, можем да получим само в контекста на Свещеното писание и никога извън него. Само Бог може да ни даде отговора. Защо на добри хора се случват лоши неща, не е въпрос без отговор. Понякога ние мълчим и не даваме отговора. Поради две причини. Първо, може да не го знаем. А би трябвало да го знаем като вярващи хора. И второ, не ни се иска да отговорим. Но не знаем дали Господ в момента ни е пратил там, за да дадем отговора. За неприемащия Бога човек доброто е добър шанс, късмет, както мнозина го наричат. Да, излезе ми късмета. Чували ли сте тези думи? И ние ги употребяваме често. Но за вярващия нещата са коренно различни. Разликата стои на едно ниво, което наричам информация. Информиране е добре, вярва човек, знае защо му се случва това. Но неинформиране е добре, вярва човек. Вярващият човек, който не си изследва свещеното писание, който не започва деня с молитва, той винаги има проблеми. Невярващият гледа на живота и на малките събития като на случайно развиващи си. Виждали ли сте хора, които хвърлят монети и взели тора? А, това ще направя. Може ли да се реши по този начин колко пъти ще се завърти монетата? 50% за едното и 50% за другото, една монета трябва да ми реши проблема. Братя и сестри, вярващи е наясно, че всеки, запомнете това изречение, всеки детайл от всекидневието е под контрол на една от двете сили, Бог или Сатана. Тогава къде сме ние? В средата или повече към Бога, или повече към Сатана? Зависи от познаването на Бога, зависи от моята връзка с Бога. Ако аз имам добра връзка с Бога, представете си една линия, средата съм аз, тук е Бог, тук е Сатана. Ако имам добра връзка с Бога, аз съм се приближил и отдалечил от Сатана. Но обратното е опасно. Ако нямам добра връзка с Бога, Сатана ми е привлякал, отдалечен от Бога, близо до Сатана. Две причини стоят в основата на изпитанията. Две основни. Първата, дявола ги изисква. Невероятно, дявола ги изисква. И втората, Бог ги допуска, дори понякога предизвиква. Като говоря за изпитания, имайте предвид страдания. Бог ги допуска, дори понякога предизвиква. Веднага може да се появи въпрос относно първата причина. И той да гласи, длъжен ли е Бог да се съобразява с иска на дявола? Длъжен ли е? Та той е Бог. Кой е дявола? В една друга тема ще говоря за това същество. Отговорът е не. Но понякога подобен подход е задължаващ, принуждаваш Бога. И Бог е принуден да го направи. Ще разберем след малко защо. За да вникнем по-задълбочено в тематиката, би било добре да изясним целите, които преследват дарено изпитание. И най-добре може да го разберем от книгата Йов. Има и доста библейски текстове, няма да ви ангажирам вниманието с тях. По принцип, винаги така се обръщам към всяка една църква, и казвам, това ще го кажа и сега. Моля ви, не оставяйте дадена тема, когато се разглежда, само на нивото, на което сте я чули в събота. Това е да се нахраниш, да погълниш, да усетиш тук, че това е добро или зло, но да не го оставиш да отиде в корема ти. Да не почувстваш, че си задоволен. А за да отиде в корема, ще трябва да се придвижи. Това означава, че когато се говори нещо тук от анвона, Преберете ли се цяла седмица, трябва да разглеждате тематиката и да намерите всички библейски текстове върху нея. Да се доразвиете темата. Не може в рамките на 40-50 минути, по принцип толкова говоря обикновено, 40-50 минути да се каже всичко. Важна е насоката. Дава се насоката, оттам нататък всеки един изследва свещеното писание и расте. Кой няколко стъпала, кой по-малко. Вече според решението. Така, да разгледаме ситуацията с Йов. Ще прочетем от 1 глава 6 до 11 стих. А един ден, като дойдоха Божиите ангели да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ каза на Сатана, откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече, от обикаляне земята и от ходене натам по нея. После Господ каза на Сатана, обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и страни от злото. А Сатана в отговор на Господа каза, дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всяка него и дума му и всичко, което има? Благословил се делата на ръцете му и имотът му се е умножил на земята, но сега простри ръка и се допри до всичко, което има и той ще те похули в лице. Познавате ли тази история? Думите, представени от Сатана, са изречени в присъствието на Божиите ангели и вероятно представителите на непадналите под грях светове. Бог е толкова велик, че в Негово присъствие не може съществата да не паднат на колени. Не могат да не му се поклонят. Такава грижа. Само ние на планетата Земя не го разбираме. Там един остава прав. Ангел на светлината. Той остава прав с една ехидна усмивка. Той се поставя в позиция наравно с Бога. Той претендира за познание свише. достъп в човешкия мисловен апарат и на практика отправя обвинение, което е директно срещу Бога. Братя и сестри, чух скоро едно изказване, което е било внушено на някой от Варненската църква. Искам да ви кажа нещо много важно. Никой в населяемия универс не притежава способността да чува мислите на разумните творения, освен Бог. Луцифер има възможност да внуши някои мисли, но той не притежава способност да чува мислите на разумните същества. Той не може да чуе моите мисли. И затова Господ казва, че има една възможност за тиха, тайна молитва, да се свържа с Бога и дявола да не знае за кого моля. И така, в случая с Йов, Сатана обвинява Твореца, че той прикрива егоистичните мисли на Йов. Точно удара е там. Мислите на Йов са егоистични. Сатана казва, ти Боже знаеш, че Йов не е искрен. Само ти го знаеш. Но се нуждаеш от поддръжници и затова си ги създаваш. Външната форма е видима, но тя заблуждава. Но я казва Луцифер, извади мислите на Йов на показ. Покажи ги пред всички. Да видим какво развитие ще имат те, ако благословенията секнат. И мястото им се заеме от лишенията, от болестта, от страданието, от загубата на любими същества, от материална обезпеченост. Ако нищо няма, ако е сам, тогава дали интереса не е приоритетното за Йов? И дали ще ти остане верен както до сега и няма да ти проклина? Смееш ли да го направиш? Няма да го направиш. И този разговор е пред представителите на световете, които Господ е създал. Представям си ситуацията. В същия момент, в който той изрича тези думи, е париран техния поклон. Те стават и гледат ту Бог, ту Луцифер. Той е успял да внуши на тези същества съмнение в Бога. И отново го прави. Ти, Господи, имаш нужда от поддръжници и понеже на земята няма нито един, ти затова си хвана Йов, облече го в какво ли не, в здраве, дари му много блага, предостави му много блага, грижи се за него, бдиш над него, не ми даваш да го пипна. Е, ще ти служи. И един ден ще ми кажеш, аз на планетата имам и го казваш сега. Изключително сериозно предизвикателство, което вероятно е хвърлило смут и съмнение всички присъстващи. Но знаете ли, в тази ситуация дявола има само на едно място право. Той подкрепя един текст, който едни думи, които Исус ще каже в един по-късен период, това е Матей 12 глава 34 стих. Гласи, от препълването на сърцето говорят устата. Луцифер иска този изпит. Там иска да пипне. Едно препълнено с болка и страдание сърце ще извади наяви мислите. И ще се проличи какви са в дълбочина, негативни или позитивни. Преследващи интереса или държащи се за правото, независимо от обстоятелствата. Изпълни сърцето на Йов с болка и ще видиш как той ще проговори. Няма да има място за 100% и ще започне да изпълва и да говори срещу теб. Обърнете внимание как се оформят целите и позициите на двете сили, Бог и Сатана. Цел на Бога. Цел на дявола, всъщност. Първо цел на дявола. Бог не е честен. Йов е човек на интереса. Бог го прикрива, защото така му изнася. При някой е склонен да прави компромис. Има си по-любими същества. Не сте ли чували тази теория, която се лансира от страна на някои изповедания? Господ едни ги е предопределил за спасение, каквото и да правят, колкото и да грешат, той ще ги спаси, но мен не. И това се внушава на много хора. И те казват, да, вие сте там. Аз съм го чувал лично от хора, които не вярват Бога. Защото вас Господ ви е определил за спасение, нас за огън. И тогава омраза към Бога. Цел на Бога. Йов е искрено вярващ, доверява се на Бога мъж, той обича правдата и за нищо на света не се служи с престореност. Предпочита Бога и обича от цялото си сърце и е готов да понесе всичко за него. Кой е прави? Луцифер стои, чака отгоре, Йов е в средата, Бог и Сатана са от двете страни. Какво трябва да направи Бог? За да се докаже правотата на едната сила, човека трябва да бъде доведен, да бъде потопен в дълбочината на страданието. Виждате ли в каква голяма битка участваме ние, братя и сестри? Усещате ли я? Трудно е да се разбере, но когато изследваме задълбочено този случай, можем така да си отговорим на много въпроси. Осъзнавате ли каква чест е било за Йов да защити Божията кауза? Той не го е осъзнавал пред цялото време. И от друга страна, голям риск предприема Бог с Йовото изпитание. Ами ако не издържи? Ами ако наистина в един момент послуша съвета на жена си и каже: проклет бъди Господи, отказвам се от теб, ти ме съсипа семейството. Защо жената го казва? Тя има внушение на дявола, но тя се е грижила за този човек толкова много. Виждала е страданието му и голямата си любов към него, казва: в края на краищата прокълни Бога, умри, освободи се, отърви се. По-добре да умреш. Нейната вяра пада ниско долу. Знаете ли, братя и сестри, мисля, че още по-голям е риска на Бог с нас, които далеч не сме подобни на Йов. Гледайки нашата неподносимост в изпитанията, си питам, каква е тази необятност, тази изключителна любов на Бога към всеки един от нас. Той трябва да сведе глава пред хленченията и оплакванията ни, пред отказа да покажем и защитим пред цялото небе избора си, дори и пред едно малко страдание. Но знаете ли, съществува важен детайл, който пропускаме. Важен детайл, който обикновено не фиксираме, когато разглеждаме историята с Йов. Този детайл е лична подготовка. Какво имаш по времето на Йов? Компютри? Телевизия? Хора, които да са над него и да ходят постоянно и да му предават Библията? Църква да се събира всяка събота? До толкова, че да му омръзне, че петък вечер да кажеш, че си остана вкъщи. Я, по-добре да си почина. Изморих се цяла седмица, да отида сега, аз мога да си прочета нещо и вкъщи. Знаете ли, по времето на Йов не съществува писаното слово в Библията. Но прави впечатление, че той е бил по-добре подготвен от нас, за да издържи един тежък изпит. Четете тази книга и ще го разберете. Познанията, които има. Кой, в кои векове започва да се говори за земното кълбо, да се говори за всичко останало, да се говори за страданието и по един такъв начин. Братя и сестри, ние сме в по-добра позиция. Днес повече от всякога е добре да задълбочено да изследваме свещеното писание, за да опознаем съвършенно Бога, когото сме избрали. Да сме в една постоянна молитвена връзка с Него. Да черпим духовни сили. И тогава при наложителен изпит, когато дявола го изиска за мен, за теб, когато каже: той е лицемер, той заблуждава целия свят, заблуждава и нас, ти знаеш, обаче го криеш, тогава, ако ние сме добре подготвени, ще се справим чрез нарасналите си духовни сили. Просто ще се справим. И Бог ще ни подкрепи тогава. Но ние ще имаме допълнително масло в светилника. Никой да не си въобразява, че духовния изпит ще го подмине. Всеки ще трябва да докаже себе си. Спасението е по благодат, но дявола казва: добре, но. Да го докажи? Ти унищожаваш мен след хилядата години, а него грешника го вземаш там. Да го докажи. Независимо от естеството на изпита, обвинението на злото срещу нас ще е само едно. Те ти служат, защото ти си ги обградил със сигурност. Дал си им съботата, приятно им е, идват, хубаво им е, помагат си едни на други. Всеки би стоял там. Но да продължим напред. Не мислете, скъпи слушатели, че силният духом не бива да изважда на преден план емоциите си. Това цели дявола и той го постига успешно. Да изважда мислите си. При изпитание мислите обикновено са с центробежна насоченост. Знаете какво е? Започва едно въртение и всичко това, което е в средата, излиза в периферията. Мислите напускат сърцето, напускат ума и обърнете внимание, те търсят опора във външни фактори, обикновени на хора. Когато страдат, искате ли да бъдете сами? Виждал съм и такива хора. Но човек не може да бъде сам в такъв момент. Той иска да има някой до него, да му се оплаче поне, да му каже няколко думи, да отиде да му купи лекарства, да направи нещо. Човек реагира със страх, реагира с обърканост. Куп въпроси се появяват с цел анализ на ситуацията и положителен изход от нея. Човек пита. Знаете ли, Йов не е различен от нас, от мен и от теб, макар че е бил по-добре подготвен. Той казва следното. Обърнете внимание, ако не сте обръщали внимание на тези думи в 3 глава 25 и 26 стих. За това онова, от което се боях, ми се случи, и онова, от което треперех, ме връхлетя. Праведният Йов е бил страхлив човек, доверяващия се на Бога, се е страхувал от лошото. Нямах мир, нито покой, нито утеха, а нещастие ми нападна. Стих 26 е интересен. Нямах мир, покой, нито утеха, нещастие ми нападна. Мисля, че всеки един вярваше в подобно състояние. Липса на мир, покой и утеха. Макар че апела на Словото е да бъдем спокойни в Господа, все пак, братя и сестри, коя е причината? Нима с Христос не сме в това състояние? Йов го казва ни. Все пак сме в света на злото. Изкушенията са от различно естество. Вършим грехове. И не може да не вършим. И често се притесняваме и се чувстваме виновни поради тях. И това е нормално. Не познаваме бъдещето в личен план. Не сме наясно какво ще ни поднесе деня днес. Дори след минута какво ще се случи. Дали няма излизайки някой от вас да ми направи някоя забележка и аз да го срежа. Защото съм изморен. Защото съм изнервен, защото считам, че живота е общо взето труден, че съм претоварен и да му кажа, слушай, защо не гледаш себе си, защо не работиш върху себе си, търш моите слабости, гледай на Исус, защо гледаш на мен? И човека се обиди и обърни гръб, но аз не зная, че съм го направил. Събития, предизвикващи стрес, съществуват. Болести, загуби на близки хора, които категорично са отказали да приемат Христос в сърцата си. Това е ужасяващ стрес. И така нататък. Знаете ли, всичко това не е било чуждо за Йов. Книгата Йов казва, че той е бил човек като нас. Неговият духовен свят е разкрит всецяло, за да правим сравнение между себе си и него и да развиваме оптимизма. Някой е бил като нас. На един силен Божий мъж като Йов не са му били чужди липсата на мир, на покой и на утеха в едно, обърнете внимание, спокойно време. Имал е страхове. Дяволът използва един много коварен допълнителен подход в приемите си, за да съсипе вярата в Бога и да извика неверието и безнадежността да се появят. Той използва този подход и в църквата сред нас. Използва го и при мен, използва го и при вас. Само че трябва да сме с отворени очи да го видим. За какво става дума? Физическата болка е нещо ужасяващо. Тя унищожава тялото и принуждава духа да се бунтува. Но тогава, когато си зле духовно и в главата ти бушува ураган от мисли зли и добри, обикновено пристига някой утешител, някой брат или сестра, който да ти посети, да ти види, апелирано е от амвона. Първо мълчи, гледайте на Йов и неговите приятели, гледате, дори плаче съчувствително и след това казва. Йов 11 глава 6 стих, втората част. Знай, че Бог изисква от тебе по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти. Обърнали сте внимание на този текст? Най-добрите приятели отидоха. Най-добрите приятели мълчаха и плакаха. Най-добрите приятели разкъсаха дрехите си и се посипаха там с пепел. Нямаха какво да му кажат и накрая един от тях каза, знай, че Бог изисква от тебе по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти. Кой му внуши тия мисли? Целта на дявола е да доведе изпитвания до бунт и омраза. Да представи Бога като един жесток съдия, да каже на човека, за теб няма бъдеще, грешнико, затова роптай срещу Бога. Случвало ли се да роптаете в момент на изпитание на страдание? Не казвайте не. Не го казвайте. И аз няма да го кажа. Ако не съм роптавал, поне съм имал въпроси, които са били роптани. Така си мисля. Когато чета историята с Йов, аз виждам една сериозна опасност, към която дявола потиква човека. И тя е оправдание чрез дела. църквата малко разбира този проблем. И аз мисля, че много сериозно трябва да работим в тази посока. Оправдание чрез дела. Понеже делата ти не са добри, понеже липсват, за това си в това положение. Заслужава си го. Помисли ли си го за някого? Тогава непознаващия добре Бога ще трябва да се напъни и да изостави оправданието чрез вяра. Да се съсипи от опити да докаже на Бога и околните, че обвинението не е истинско. Идеята да направим нещо за Бога често е сериозно подвеждаща. Ние сме спасени по благодат. Това може да е изпит. Това може да не е поради вина. След малко ще справи на въпроса за вината. На въпроса, че не съм наред. Но трябва ли това да ми съсипи и да ми унищожи нацяло? На болния трябва да му се дадат лекарства. Съществува така едно мнение сред другите християнски общества за нас адвентистите. За съжаление ми боли, когато го чуя, че ние никога не лекуваме болници и войници, а ги доубиваме. Разбирате ли какво говоря? Склонни сме веднага при нарушение да освободим от членство, да изложим пред цялата църква дарен човек, но не и да му помогнем. Когато в една църква се наложи да се освобождава един брат, който беше извършил тежък грях, и понеже знаеха няколко души и нямаше друг начин, аз му казах: знаеш ли, подай си молбата. В личен разговор. Да не дискутираме въпроса, просто подай молбата, защото вече ти направи достояние това на няколко човека и те няма да мълчат, аз ги познавам. Те ще излязат и ще го кажат пред всички. Но ако не пред всички, поне на всеки по-отделно ще го разкажат. Аз ги познавам, те не са наред духовно. И този брат го направи, но тогава църквата на църковното събрание застана и каза: какво правиш? Ние трябва да застанем срещу него и да му кажем: това, което правиш, не е добро. И ми извариха маса текстове от писанието от духа на пророчеството. Милост искам, а не жертва. Какво значат тези думи? Да затворим вратата на човека, когато сме освободили за това, че е паднал ли? То утре може и аз да падна. Така ли ще постъпите? Утре може всеки един да падне. Така ли ще постъпим? Милост искам, а не жертва. Христос не доуби жената, която доведоха там при него. Христос работеше за тези души. Не бива да доубиваме хората. Нека да работим за тях. Нека да бъдем милостиви. Елифаз в Йов 22 глава, най-добрият приятел, най-верният приятел, е обвинител и главен поддръжник на идеята оправдание чрез дела. Ще ви прочита изказването му. Помислете си, представете си, че сте на мястото на Йов, в това тежко страдание, тази ужасна болест, там сте изхвърлен, слугите ви викате слугата и той не идва да изпълни, да ви донесе една чаша вода, само съпруга или съпругата идва и я подава, страхувайки се да не се зарази. Идват тези приятели, стоят отдалеч, плачат, но в един момент те казват следното. Обърнете му внимание сега. Това е мисленето по това време, мислене, което не трябва да съществува днес. Йов 22 глава 5 до 11. Нечестието ти не е ли голямо? И беззаконията ти не са ли безкрайни? Защото без причина си вземал залог от брата си или си лишавал голите от дрехите им. Не си напоявал с вода уморения и си отказвал хляб на гладния, а който беше як, визират него. Той придобиваше земята и който беше почитан, той се заселваше в нея. Вдовици си отпращал с празни ръце и митците на сирачетата си прекършвал. Затова примките обикалят и страх внезапен ти ужасява, или тъмнината не виждаш и множество води ти покриват. Благодаря, ако някой смята да дойде да ми отиши по този начин, когато имам проблеми. Благодаря. Има една мъдрост, която казва: с приятели като теб врагове не ми трябват. Добре, приятели, дявола ги изпрати. До тук разгледахме две причини, поради които изпитанията се допускат от Бога. Първата беше обвиненията на дявола, че Бог прикрива себелюбивите мисли на вярващите. Втората, Бог доказва искреността на вярата ни, допускайки изпитания в живота ни. Принудене. Принудене да го направи. Може би много страда. Изключително много страда. Но той казва на Луцифер: всичко можеш да му вземеш, но живота му няма да пипаш. Живота му принадлежи на мен. Разбирате ли? Не се притеснявайте, когато дойде подобно нещо. Живота ни е в Божията власт. Той ще каже дали или не. Има обаче, братя и сестри, една трета причина, на която не обръщаме сериозно внимание, но тя е много важна. Защото си имаме успокояващ библейски текст. Чуйте го. При страдание, аз съм го чувал от много вярващи, забелязвал съм, че Господ провежда един специален план, за да ще употребя така един популярен извор, за да ги светне по отношение на състоянието, в което са, защото аз и да съм говорил, другите са говорили, не става. Обаче те го цитират. Притчи 3 глава, 12 стих. Защото Господ наказва онзи, когото люби, както баща сина, който му е мил. Господ ме наказва, защото ме обича. Ура! Аз нямам нужда от промяна. Чували ли сте го? Не го използвайте. Може да се успокоите, но мислете, когато ви дойде в ума тази идея. И сега ще я доразвия. Нека тези, които обичат да използват като извинение за непроменения си характер, тези думи да слушат малко по-внимателно. Зад реалния свят на съществуване, в който сме поставени, стоят неща, които са възвишени. Те са незабележими, тъй като не са в нашето поле зрение. Ние често се оправдаваме при вземането на едно или друго решение, противопоставящо се на истината с думите «Света се променя», ние изоставаме като църква. Методите ни са стари, да вървим към промяна и предпочитаме кои промени. Прави ли впечатление? Външните промени. Видимите промени. Ще променя облеклото си, за да съм като света. Ще променя поведението си, за да съм като света. Ще усъвременя духовните песни в светски стил, за да чуя, че аз съм като тях. И така нататък. Какво ли не още? Ние свикнахме с насилието и безчестието. Едно момиче, като пътува във влака, каза: не ми е интересен света, ако няма да има грях. Какъв свят ще е той? Аз отварям вестника и отварям на страницата, за която пише насилие, и съм щастлива, като ги прочета тези думи. Добре, но ако той е спрямо теб, тогава щастлива ли ще си? Проблема гладуване и жадуване за правдата избледнява. Ние се подготвяме за небесния дом, но сме податливи на всекидневното влияние на света. Колко време прекарваме в църквата, в общение? Петък вечер, които идват, те са много малко. Събота сутрин, които идвате от 10, от 11 часа. Съжалявам, че не идвате в 9 часа, защото губите много повече от една проповед. Опитайте се да се събудите и да дойдете, направете го, няма да сбъркате. И вечерта, която също в общи линии е добре посетена, и тук много съжалявам, че църквата не цени труда на младежите. И ще го кажа сега от тамвона. Утре няма да има църква и всички ние ще бъдем виновни за това, че те не изнасят програми тук. Те не добиват опит, всичко идва с опит, да знаете. Бог помага, но младежката програма не ми харесва, няма да отида. По този начин не ги поощряваме. Дори да ни хареса, ние трябва да сме тук. И да наблюдаваме с интерес и да ги поздравим, дори и да ни хареса. Защото те са поколението, което ще бъде след нас тук, и то ще подготвя хората от града. То ще отговаря пред Бога за тях, но ние не им даваме карт-бланш и ние сме виновни. По-добре да отида и да задоволя себе си, но не да задоволя желанието на младежите да се научат да го правят. И така, ние, братя и сестри, връщам се обратно, без да забележим. Развиваме в нас слабости, които се превръщат в навици. Гибелни навици, с които не можем да влезем в новия безгрешен свят. И в църквата придобиваме навици. И често пъти навици, които не са добри. Да следя другия, като някой стражар, наред ли във вярата или не, и да не следя себе си. Той греши в тази заповед, трябва да го смъкна. А пък аз, че греша в друга, тя е по-малка. Тъй като желанието ни за вечността е огромно, и се молим за това, Бог допуска някои специфични изпитания в живота ни. Обърнете внимание, дявола не ги иска, Бог ги допуска. Бог умишлено ги прави, за да извади наяве и да отстрани слабости в характера ни. Подходът е индивидуален, за всеки един различно страдание. Разбирате ли? И различно изпитание. Чакай, тази жена цял живот не яде месо. Понякога не мога да търпя здравната диета. И това, че тя застава на пътя на истината. Разбирате ли? Понякога имам проблеми там с много хора, които считат, че ако някой не се откаже от храните, които те кажат, няма да влезе в небето. Разберете го правилно. Не апелирам към вас да едете месо или други храни. Всеки сам себе си ще контролира. Има се чисти и нечисти храни. Всеки Елена Вайт пише, че всеки трябва да е напълно наясно какво иска неговия организъм. Не какво му казва другия. Трябва да ви кажа, аз не мога да ям черен хляб. Аз имам проблеми с черния хляб. Много сериозни. И когато на една проповедническа сбирка всички проповедници ядяха чер хляб, аз казах, моля, донесете ми доброжа. И тогава някои колеги казаха, как може ти не спазваш това, което пише в Духа на пророчеството. Как да му обяснявам, че имам проблеми с стомаха си? Той не може да го разбере. Така. Подходът е индивидуален. Говоря за духовните болести, намесих и другите. Защото духовните болести са от различно естество. Лично заболяване, лични заболявания. Разбирате ли? Всеки е болен от една своя си болест. Дявола му е намерил слабото място и го чука там. И тогава реакцията от наша страна винаги е една и съща. Когато Господ наложи изпита. И когато иска аз да започна да мисля и да разбера защо е това. Забележете въпросите, които си задаваме. Защо точно на мен се случи това? Толкова лоши хора има в света. Аз не съм чак толкова най-лошия в църквата. Аз съм дълбоко вярваш, свърховата вяра и да ме сполети това нещастие. Защо точно на мене се случи? Та другите не са по-добри. Както един брат, тежко болен в момента, няма да казвам от кой град е, задава въпроса и казва, защо трябва да умра от рак, братя? Защо точно аз трябва да умра от рак? Скъпи братко и сестро, Бог, за да допусне някакво изпитание, явно вижда в теб и мен нещо, което ние не забелязваме. Сериозен проблем е да гласуваме доверие на някого без да го познаваме. Но още по-сериозен е да мислим, че познаваме себе си, да се окаже, че това не е вярно. А Бог иска да извади в преден план това, което не е вярно, да го нарека лаодикийско. Ти казваш, богат съм, замогнах се, имам познание, нямам нужда от нищо, но ти не знаеш, че вътре в твоя ум има нещо, което ти не вадиш. Има един любим грях и той ти прави окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол и ти не можеш да влезеш в небето, ако аз не ти изваря на показ този грях, не ти препълня сърцето и ти не започнеш да роптаеш. Един важен урок. Божиите благословения не бива да бъдат причина за самохвалство. Книгата Йов ни учи и на това. Когато каним хора да приемат Исус в живота си, не е желателно да развиваме в тях греха личен интерес. Поставям го в позицията грях, макар че не е в 10 заповеди. Тоест, да кажа на човека, ела за да ти е добре. Виж колко е хубаво, ела за да ти е добре, тук в църквата, добре ще си. Това е хлъзгав терен. Ако човек дойде с такава подбуда личен интерес, знаете ли какво го чака? Бог ще е принуден да го прекара през изпитание, за да оформи характера му и тогава всичко ще излезе наяве. Бог ще го направи. Исус казва за този тип хора, записано в Матей 13 глава, които идват, защото считат, че Бог ще ги направи богати, ще бъдат перфектни по отношение здравето, идеално ще живеят минимум 120 години и след това ще им прибави още малко. Матей 13 глава 20-21 стих. Искам да ви го прочета. А посяното на канаристите места е онзи, който чува словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, но е превременен. И когато настане напас или гонение поради словото, значи се отпада. Не им казвайте лаза ти добре. Измислете си друга причина. Развийте пред тях това, което Исус е направил. Кажете им, че ще бъдат с Исус във вечността. Че никой не е умрял за тях, единствено той е умрял. И така, третата причина, всъщност важно е с какво мотивираме хората и е наложително да сме честни пред тях. Третата причина за изпитание от Божия страна се корени в това, че в характерите ни се развиват негативи, които не забелязваме. В голямата си любов обаче, Бог задължително трябва да ни прекара понякога и през тежки изпитания, за да ни доведе до съвършенството. Скъпи братя и сестри, характера на индивидуалността ни до някъде е свързан с нещата, които затвърждаваме емоционално и умствено. Ако при всеки един изпит ние развиваме тревогата, можем да я затвърдим и да попаднем в омагьосания кръг на неверието. Мислите и чувствата, онова, което изпитваме, често контролират живота ни. Но да не забравяме, че до себе си имаме един любящ и могъщ Бог. Че Той е с нас в изпитанието, Той чу всяка дума на Йов. Той ще чуе всяка наша дума. В бесение някога Навуходоносор току-що хвърлил трима младежи в огнената пещ, надникна в нея и знаете ли какво извика? Спомняте ли си? Беше изплашен. Каза, защо са четирима? Защо? Развързани са. Хоре спокойно в пещта. Четвъртия прилича на син на боговете. Какво става? Защо? Същото е с нас, само че ние не го виждаме. Истината, която трябва да бъде пред цялото време на изпитанието пред нас, независимо от естеството и силата му е, Бог по-силно от мен желая да ме спаси и да ме заведе в своя дворец. Той няма да ме остави. Аз трябва да бъда изчистен и избелен, да устоя и да защитя Божията кауза. Ако не защитя Божията кауза, как ще застана един ден пред Него? Затова е необходимо всеки един да направи една ретроспекция на живота си. Да се върне назад в миналото, да обмисли. Детайлно да огледаме себе си на фона на Божието Слово. Там можем да направим сверката, никъде другаде. И най-вече, да се доверим на Исус и да го молим искрено да ни посочи причините. Дали дявола е поискал и Бог е принуден да го направи, или аз нещо не съм наред. Защото аз, като обичам детето си, не го шамаросвам. Разбирате ли? Когато любя, не го наказвам. Защо го наказвам? Много неправилно разбиране на текста. Наказвам го, за да изгоня от него дявола, за да изгоня злото. И Бог постъпва по същия начин. Наказване, за да ми каже, слушай, моето дете, имаш проблем, нещо в теб не е наред. Но аз ще го изваря, ще го покажа. Отстрани го и аз ще излея такива благословения, за каквито не си и помислял. Колкото по-бързо установим и поправим поведението си, установим грешките си, причините и поправим поведението си, толкова по-кратък ще изпита. Разбирате ли това? Това е едно правило, библейско правило. Установя ли причината, поправя ли поведението си, изпита свършва. Бог да благослови всички ни, да вървим с Него към тъй желаната цел. Амин.